Азатлык радиосу сөйли. Бүген 29 апрель жумга көн микрофон алдында ал сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның республикада атом станциясын төзү кирәклеге хакындагы белдерүенә Татарстанның атомга каршы җәмгыяте кискен каршы чыкты. Оешма рәисе Альберт Гарапов бүгенге тапшыруда моның сәбәпләрен аңлатыр. Кырым татарлары өчен бу атна мәҗлес тыелу белән истә калачак. Романия һәм Төркиядәге кырым татар җәмгыятьләре мәҗлеснең кырымда эшчәнлегенең тыелуына борчылу белдерде. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе һәм Бердәм Русия фирқасының җирле бүлеге җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин 28 апрель Иннополис шәһәрендә үткән республикада федераль программалар үтәлешенә багышланган җыенда Татарстанда атом станциясен төзү проекты өчен көрәшергә чакырган. Көрәшмәсәк бу акчалы проект күрше төбәкләргә эләгергә мөмкин дигән ул. Мөхәммәтшин фикеренчә, әлеге корылышның җир ярылган урынга урнашуы хәзерге технологияләрне искә алган да куркыныч тудырмый. Татарстанда электр энергиясенә кытлык булачак, бу станция республиканы энергия белән тәэмин итү ягыннан иминлек гарантиясе бирәчәк дигән ул, һәм Татарстаннан сайланачак Дума депутатларын да әлеге проект өчен көрәшергә чакырган. Билгеле булганча, Татарстанның Кама ауланында атом станциясен төзү эше совет чорында ук башланып киткән иде. Әмма 1990 елда төзелешне туктату карары кабул ителә. Башка бик күп сәбәпләр белән бергә Кама ауланындагы төзелешнең җир ярылган урын туры килүе һәм Татарстанга өстәмә куркыныч тудыруы да әйтелгән иде. Татарстанның атомга каршы җәмгыяте рәисе Альберт Гарапов Мөхәммәтшинның соңгы белдерүенә гаҗәпләнгән. Аның сүзләренчә, шул ук Татарстан Дәүләт Шурасы һәм Татарстанның икътисад һәм сәнәгать министрлыгының рәсми хатларында Татарстанның 2030 елга кадәр үсеш стратегиясендә Кама аланында атом станциясен төзү планнарының юклыгы турында язылган булган.
Мы, конечно, категорически не согласны с заявлением председателя Госсовета Мухаммедшина, потому что решение, которое было принято еще в 1990 году на уровне правительства Советского Союза. Кстати, было решение принято и Госсоветом Республики Татарстан, и правительством Республики Татарстан. Оно основывалось на очень глубоких научном анализе проекта. Кроме всего прочего, для Татарской АЭС есть факторы, которые усугубляют опасность этой атомной энергетики, этой атомной станции. Во-первых, она расположена на геологическом, тектоническом разломе. В перспективных федеральных планах она есть. Но, с другой стороны, все зависит от республиканских властей. Ответ тоже пришел с Республики Татарстан, ну, с руководства Республики Татарстан, от Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан. Там указано, что действительно это Татарская атомная станция, строительство Татарской атомной станции не предусмотрено в республиканских планах развития энергетики.
Гарапов сүзләренчә, министрлык хатында Татарстанның энергия кытлыгын электр газ генераторлары ярдәмендә капларга җыенуы турында әйтелгән. Гарапов сүзләренчә, 26 апрель көнне ул һәм башка активистлар Чернобыль хәрәкәтенең 30 еллыгына багышлап конференция үткәргән һәм киләчәктә әйләнә тирә мохиткә зыян китерми торган технологияләргә йөз тоту турында мөрәҗәгатьләр кабул иткән. Алар Татарстан һәм Русия президентлары идарәләренә җибәреләчәк.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 26 апрель Кырым Югары мәхкәмәсе Кырым татар мәҗлесен экстремистик оешма дип таныды. Кырымда һәм Русиядә аның эшчәнлеген тыю карарын чыгарды. Мәхкәмә карарына кадәр үк 18 апрель көнне Русия билгеләгән Кырым прокуроры Наталья Поклонска карары белән Русия юстиция министрлыгы Кырым татар мәҗлесен экстремистик эшчәнлек алып баручы тыелган дини һәм иҗтимагый оешмалар исемлегенә керткән иде. Кырым татар мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров 28 апрель Берлиндә Германия сәясәтчеләре һәм белгечләре белән очрашулар вакытында килеп туган вазгыятьтә дә Кырым татарларының көч кулланмау сәясәтеннән баш тартмаячакларын белдерде. Чубаров мәҗлесне тыю карарының гамәлдән чыгарылуы өчен Мәскәүгә халыкара басымның артачагына ышана. Бундестагта Германия канцлерында һәм тышкы эшләр министрлыгында очрашулар вакытында мәҗлеснең тыюлыгына түгел, бу карарның Кырым татарлар тормышына йогынтысы турында сүз булды. Романия һәм Төркиядәге Кырым татар җәмгыятьләре мәҗлеснең Кырымда эшчәнлегенең тыелуына борчылу белдерде. Тулырак итеп Шәнәр Каратай сөйлим.
Кырымын Русияны басып алмасыннан соң Кырым татарларының, Кырым татар милли мәҗлесе әгъзаларының бекләгәннәре карар ниһаят белле булды. Кырымдагы мәхкәме Кырым татар милли мәҗлесенең фәалиятләренә ясак кетерде. Кырым татар милли мәҗлесе böylelikten hem Kırım'da hem de Rusya içerisinde faaliyet göstermesi, iş alıp varması yasak edildi. Elbette bu karar bir günde meydana gelmedi. Rusya Kırım'ı basıp algandan son, bir vakit geçkenden son Kırım Tatar Milli Meclisi'ne karşı hücumlar yapmaya başladı. Başta Kırım Tatar Milli Meclisi'nin ve onun binalarına aramalar yapıldı ve Milli Meclis'in binalarının sahibi olan Kırım Fondu hakkında sud açıldı ve onun müdürü Rıza Şevkiyev sudlanmaya başlagan idi. Daha sonra Kırım Tatar Milli Meclis'in pek çok faaliyetlerine yasaklar getirilgen idi. En nihayet Kırım'da Rusya'nın topraklarına koşulmasından sonra prokuror olarak tayin edilgen Yaş Poklanskaya'nın açkanı sudla Kırım Tatar Milli Meclisi hakkında sud devam ede. Ve daha bu sud bitmeden, bu sudun neticeleri açıklanmadan da Poklanskaya Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerinin toktatkanı ilan etken ve hemen arkasından da Rusya Adalet Bakanlığı Kırım Tatar Milli Meclisi'nin aşırı terörist teşkilatlar gibi gösterilgen listeye alıngan idi. Buna bütün bu proses devamında, bütün bu işler devamında Türkiye'den ve dünyadan, diasporadan bu işte, Kırım Tatar Milli Meclisi'ne karşı Rusya'nın alıp bargana bu işlerge karşı narazılık, katlı protestolar bildirilip geliydi. Elbette buna 14 Nisan'da, 14 Aprel'de Poklanskaya'nın Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetini toktatkanını ilan etmesi, hemen arkasından Rusya Adalet Bakanlığı'nın terörist örgütler listesine, Milli Meclisi'ne alması ve nihayetinde de birkaç gün geçmeden de Kırım'daki sudun bu nihai kararını alması kendi reaksiyaları peş peşe getirdi. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yasaklanması meselesinin tilge getirilgeni en önemli organlardan biri Birleşken Milletler Güvenlik Konseyi toplaşığı idi. Tavelden Ukrayna'nın talebi üstüne, isteği üstüne Birleşken Milletler Rusya'nın Ukrayna üstündeki hücumları meselesini görüşmek için 28 Aprel günü toplaştı. Bu toplaşıda Amerika Koşma Devletleri'nin Birleşken Milletler'deki daimi temsilcisi Büyükelçi Samantha Power Rusya'nı katı surette tenkit etti. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yasaklanmasının bundan sonra Rusya tarafından Kırım Tatarlarının Kırım'da yapacakları her bir faaliyetin suç gibi, kabahat gibi gösterilmesine yol açacağını aittı Samantha Power. Avrupa Birliği'nin hem Ukrayna temsilciliği hem de Avrupa Birliği'nin Dışkı İşler Komiserliği Mogherini'nin bürosundan da açıklanan bildiride de Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerinin toktanmasına razılık bildirildi. Avrupa Birliği 26 Aprel'de meclisin yasaklanmasının faaliyetlerinin toktatılmasının Kırım Tatarlarının haklarına karşı bir hücum olganın ve böyle bir Kırım Tatarlarının faaliyetlerinin böyle gerekçelerinin yasaklanmasının Kırım Tatar haklarının, Kırım Tatarlarının vatanlarındaki haklarının ihlali onlara karşı ölümcül bir atak olganın bildirdi. Biz bir kere daha bildiremiz ki dedi Avrupa Birliği Rusya'nın 2014 senesinde gayri hukuki olarak yani milletler ara hukuka sığmayan bir şekilde Kırım Yarımadası'nın işgal etmesin ve topraklarına koşmasın ve Kırım'daki insan hak hukuk bozuluklarının asla kabul etmeyimiz dedi. Avrupa Birliği'nin genel sekreteri Thorbjørn Jagland da neşetkeni bildirdi. Rusya makamlarının Kırım Tatar halkına ve ondan temsilcisine karşı alınan bu kararının kabul edilemez olganın ve bunun derhal köterilmesi gerekenin bildirdi ve Rusya'ya Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerinin yasaklanmasının toktatılmasın, onlara serbestlik verilmesin talap etti. Türkiye Dışişleri İşler Ministerliği de aynı şekilde bir bildiri neşretti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu sözlerge yer verdi. Kırım Tatar Milli Meclisi soydaşımız Kırım Tatar halkının ür iradesinden meydana gelgen demokratik usullarından saylangan meşru temsil ve karar organıdır. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerinin yasaklanması Kırım'da Rusya tarafından gayri meşru şekilde işgal ve ilhak sonrasında Kırım Tatarlarının birlik ve bütünlüğünü hedef algan adımların son halkasıdır. Kırım Tatarları bu kararının maruz kalganları korkutma, sindirme, yıldırma siyasetine boysunmayacak ve teslim olmaya zorlanganları yeni bir adımdan karşı karşıya kalganlardır dedi Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve devamında bu kararını hem Kırım Tatar halkına karşı yürütülgen sistematik ve kolektif baskının hem de yarımadada yaşayanların temel hak ve özgürlüklerine vurulmakta olan darbelerin yeni bir göstergesi olarak teessüfle karşılayımız ve kınayımız. Türkiye, Kırım Tatarlarının haklı kureşlerine ve Kırım Tatarlarına karşı alıp barınan böyle represiyalarga son verilmesin konusundaki çabaların, gayretlerin kararlılıkla desteklemeni sürdürecektir, dedi Türkiye Dışişleri İşler Bakanlığı. Elbette Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerinin toktatılmasının alakalı olarak Türkiye'deki diasporadan da çok katlı protestolar kelmeye de devam etti. Hem Amerika'daki, Romanya'daki, Türkiye'deki Kırım Tatar diasporası ve Avrupa'daki bununla alakalı olarak çeşitli bildiriler yayınladılar ve internette ve gazetelerde bunun hakkında demeçler verildi. Türkiye'deki gazete ve televizyonlar da Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerinin yasaklanmasına hakkında kendi haberler veriyor. Türkiye'nin en büyük ajansı olan Anadolu Ajansı bununla alakalı her türlü haberlerini abonelerine servis etti. Ayrıca Anadolu Ajansı Kırım Tatar Milli Meclisi nedir, nasıl kurulgandır degen malumat bergen grafiklerde darkata. Türkiye'deki gazetelerde, hususen bu gazete ve televizyonların internet saytlarında ve İngilizce saytlarında Kırım Tatar Milli Meclisi'nin kapatılmasını hakkında çokça haberler yer ala. Bununla alakalı olarak da Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay bu hafta içerisinde çeşitli gazete ve televizyonlara interviewler verdi. Çeşitli televizyon programlarına ve radyo programlarına iştirak edip Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yasaklanması meselesi hakkında öz fikirlerin ve Kırım Tatar halkının fikirlerin, duygu ve düşüncelerin yansıttı. Onlarını anlatmaya tırıştı. Romanya'daki Kırım Tatarlarının en büyük teşkilatı olan Romanya Müslüman Tatarları Demokratik Birliği de bir bildirim neşretip Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerin toktatılmasına karşı narazılıkların, katlı protestolarını bildirdiler ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin, Kırım Tatar halkın liderimiz Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na desteklemeye, onlara kol tutmaya, onların yanında olmaya devam edecekmiz dedi. Elbette Türkiye'deki Kırım Tatar Teşkilatı'nın rehberleri de Kırım Tatar Milli Meclisi'nin her daim yanında olanların bildirdiler. Bundaki Kırım Tatar Teşkilatları'nın rehberleri Kırım Tatar Milli Meclisi'nin böyle sud yolundan, sud kararından, mahkeme yolundan toktatılamayacağın buğa toktatılıp toktatılmayacağına ancak Kırım Tatar halkının karar vereceğinin, Kırım Tatar halkının da 1991 senesinden beri saylandılarla kurultayını cihanların ve kurultay yolunun de meclisin meydana getirilgenin ve ancak Kırım azat olgan sonra yapılacak yani serbest saylavlarla böyle bir kurultayın toplanabileceğini bildirdiler ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin rehberi Refat Çubarov'un algan kararını destekleyenlerin Kırım Tatar Milli Meclisi ve kurultayın her daim yanında olganların bildiriler diasporadaki Kırım Tatar teşkilatlarının rehberlere. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde de 29 Aprel akşamı jurnalist Gönül Şamil kızı da Kırım'ın nasıl işgal edilgenin, işgalden bu zamana kadar nasıl represiyalar yapılganın ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin niçin kapatılganı hakkında meraklı bir konferans verdi. Gönül Şamil kızı TRT'de Devlet Televizyası TRT'de jurnalist olarak çalışa ve Kırım'ın işgal edilgen günlerde ve daha evvelki zamanlarda çeşitli defalar Kırım'ı ziyaret edip Kırım'dan informasyonlar bergen, doğrudan canlı yayınlarla Kırım'da yaşanganlarını, hadiselerini anlatkan Kırım meselesini yakışı bilgen bir jurnalist.
Siz İstanbul'dan Kırım Tatar yanılıkları bilen tanıştığınız. Ozatlık arşivini tanıyorsunuz. Ozatlık arşivinde Abdullah Tukay isimindeki devlet bölegin 10 yıllık olgan ton olgan yazışı Rabit Batulla bilen engeme takdim ederiz.
Татарстан Республикасының иң зур дәүләт бүләге Габдулла Тукай премиясе. Рабит Батуллага Сөембикә исемле тарихи роман кысса, кылдан нишкә кылычтан үткен һәм яралы бүре әсәрләре өчен бирелә. Рабит Батулла Татарстанның Зәй районының Шыкбай авылында туып, Мәскәүдә белем алып, бик күп еллар Казанда яшәгән язучы. Татарстан Язучылар берлегенең Гаяз Исхак исемендәге бүләк лауреаты, режиссер, драматург, педагог, документларга нигезләнеп тарихи кыссалар иҗат иткән әдип. Театр сөючеләргә гомумән Батулла исеме яхшы таныш. 1988 елда басылып чыккан Кешер мине әнкәй дигән әсәре бүгенге көндә дә сәхнәдән төшми. Батулланың иҗаты күп кырлы. Әкиятләр дә яза ул, повестьләр дә яза. Режиссер буларак театрда спектакльләр дә куя. Актерлар йортында әдәбият сәнгать кешеләре дә уздыра. Миниатюралар иҗат итә. Публицистик мәкаләләр яза. Аның тарафыннан узак вакыт кына Яңа гасыр каналыннан Батулла дәресләре дигән телевизион тапшырулар алып барылды. Безнең Рабит абый Батулла белән бүгенге сөйләшү Татарстанның дәүләт премиясе Габдулла Тукай бүләгенә лаек булган аның әсәрләре турында. Аның әсәрләренең төп темасы татар милләтенең тарихи язмышы. Хәзер сезгә хөрмәтле радио тыңлаучылар аның белән әңгәмә тәкъдим итәбез.
Сөембикә инде Сөембикәнең тумышыннан алып һәлак булганына кадәр аралыкны күрсәтә тарихи әсәр. Тарихи әдәби әсәр. Кылдан эшкә кылыштан үткен ул Тукайның соңгы көннәре, соңгы бер атнасы үләр алдыннан. Менә шушы бер атна эчендә Тукайның бөтен тормышы алдан сызылып үтә. Мин аны кысса дип атыйм, мин роман дигән сүз кулланмыйм. Чөнки роман дигән сүз ул роман телләрендә западка, урыска ята торган роман. Ләкин бездә аны төгәл тәрҗемәсе бар, бик матур гына. Ул кысса. Әйне яралы бер ул Кәбир Бәкер дигән Тукайның иң якын дусларының берсе булган. Ул үзе язучы да, ул журналист та, авантюрист та, үзенең халкы белән бик гаҗәп маҗара парәст кеше. Ул әсәр шул Кәбир Бәкернең туганыннан алып үлеменә кадәр булган әсәрләр, шушы 3 әсәр инде. Мин Аллаһ Тәгалә тарафыннан, халкым тарафыннан, нәсел тарафыннан миңа бирелгән вазифамны гына үтәм мин. Шыкмай дигән авылда минем ата-бабамның нигезе анда каберләрдә шунда. Татарның бер 200-250 йөрлек авылыннан мин. Зур авыл иде. Өч мәхәлләсе булган заманында хәзер берәү генә яңа мәчет төзеп куйдылар инде.
Шәҗәрәгездә бардыр сезнең.
Шәҗәрә минем әбидән ишеткән шәҗәрә генә бар. Ни кадәр ул төгәл рансан әйтү кыен, ләкин Уфага барып архивка кулым тигәне юк әле. Шәҗәрәне ныклап тикшереп, кануни рәвештә 7 буын бабаны белергә тиеш бит инде без.
Әйе, Уфага.
Уфада бит архив. Безнең районнарның архивлары Уфада. Минзәлә язына кергән нәсел затлы нәселләрдән, чөнки әле мин үскәндә сугыштан соң алты пишмәк үзер 3 көн яшәде иде, берсе үзедә. Birisi kıyam abzalarda, birisi ilaclar neslindeyim. Ondan sonra şimdi evinin sürevi boyunca, babaylarının turmuş itirlerinin tınlağında, bizim neslinin tamırı bir trenge gitti. Batulla bizim şimdi bu babadan giletirgan isim. Batullin deyip bilgiliyin de resmi çıkanaklarda. Bekler neslinde indi varıp tutuş atırganlar da böyleyim. O oğuldaki münasebetten de kuruna o. Kişinin yüzünü yüzü tutuşundan da kuruna o. Bilimge ımtılışından da kuruna o. Mesela evinin üstünde Tatar Devlet Müzeyinde hatın kızlarının bizeni altın kümüş evirleri koyulgan bulsa onların başıda benim evi üstündeydi. Canlı bizim yurt kızganış ki şimdi canı pelek buldu. Altın ukalı kalfaklar, hasiteler, kümüş, bilezikler, tüşlükler, yakaş ılbırları, tulumlu şeş kaplar, filiseler, şulpalarının bir türlü filiseler. Yani bizim kitaplarda şaka Tatar halkının bizeni evirleri evinin üstünde onlar varsa da var idi. Bu evinin okumuşluğu da ol indi Sovet Mektebinde okumağın indi ol Kur'an'ını bölüyor bilen Yusuf Lezleyha, Süyünbike beytlerin bir nukuslar başkaradır. Bütün müzikal kurallarda oynayı biletir ben evi.
Sizinle bu Kur'an bilen kızıksınlık gidiğinizde belki evi bizden giletir.
İhtimal şulaydır çünkü min Yusuf Lezleyha hissasın indi ana evden küp mü mertebeler iştilgen onun köyü bilen biter onu. Jara bilen işte, müzikal eser bitti. Küyleri, baranın, annen sok bilen soknun, köyü bilen kuray oynayıp, kuzda oynayıp, şulay sülü durgan idi evi. Bunlar başta da evden geleyin elbette. Ondan indi o birinci harflerini, mina üreti başlayan kişi Arap harflerini, biz min Meskev'de okuganda, Arap harflerini bilen evi bilen hat alışaydım.
Meskev'de koyda okudunuz?
Tiyatro uşişisinde. Size
o vakitte nişe yaşaydı?
Min önceden de gittim çıkıp avuldan. İyi bir yıl işledim elimde. Onun için evet ayından sonra. Kutuşu sana kabul.
Zavet vakitinde bitmedi siz doğan üsken kişi evi. Hem yine din bilen kızıksın o kız. Yine bir nadese şimdi hem gadi Tatar halkın kızı içinde bir zor eydir. Bir tiren eğitip bilugiz.
Tiren eğitip bilugiz eğitip bulmayı. Tiren eğitip bilir için üniversite bitireye gerek. Din gilimi boyunca. Benim bir bilimim yok din gilimi boyunca. Bari tek kızıksın onguna var.
Kup mu var sizin bilimiz buna din boyunca?
Din boyunca. Birinin de bilimim de yok. Birinin de mektepte okuyan kişi de var.
Melekin mektepte yine bir kişi bilim almayı. Sizin biliminiz din boyunca?
Şey, uzun şey okuyuşturgalıysan yine ne kızıksın sen okuyuşsun, kızıksın mı sen okumuyorsun deyken de.
Sizin tercümeğiniz de var duydunuz Kur'an.
Tercüme var, iyi.
Ne çıksın sen tercümeyi?
Nindi tillerde bilem şu Kur'an'ların bir jigirmesin alga cayıp saldım da şularının uyuşturulgan eybir bu. Türkçe, Özbekçe, Kazakça, Rusça, Amerika'da, Angliya'da çıkan tercümelerden bizge anlaşılışlık dilde tercüme edilgen eser olur.
Siz neçe tür bilesiz?
Ben Tatarça bilem, Rusça bilem. Kalganları indi Türkçe tercüme ede alam Türkçeden.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Азатлык дулкыннарында язучы, мәгърифәтче, драматург Тукай бүләгесе Рабит Батулла белән әңгәмә тыңлыйсыз. Быел Рабит Батулла Габдулла Тукайның 120 еллыгына багышланган Тукай укуларында катнашкан иде. Бүгенге көндә язучылар, рәссамнар тарафыннан Тукайның тормышын ничек сурәтләү турында күп кенә бәхәсләр дә булып тора. Рабит Батулланың Кылдан нишкә, кылычтан үткен дип исемләнгән китабында 1996 елда Йомгаклау сүзендә автор Тукай турында булды. Дип язган. Тукай ул гасырлар могҗизасы. Тукай ул упкынга бара торган татар халкын күкрәгенә алып, үзе изелсә дә, милләтен коткарган шәхес. Тукай ул куатлы, шовинистик, электр көчәнешенә тоташтырылган татар халкын саклавыш үткәргеч сыйфатында үзе янып, гарипләнеп коткарган шәхес. Гомумән Тукай шыры белән чагыштырмача, бүгенге тормыш турында язучы ни уйлый икән? Әңгәмә безне дәвам итәбез.
Kıldan işke kıstan ötken o kışkına gireyim. Lakin o anda Tukay'ın bütün turmuşu sıyğan. Ana fakir etip kursatır getirir şu şeyler var. Haybrevler bir fakir bulmağın diye ilerim. Ortalıktadır demin koydadır hakikat. Tukay yarılı bulmağın. Belki o baylık ziyarga tilemegendir. Bizim az gümrülü bulu onu bilip. Jürt salırga tilemegendir. Atlar tutarga tilemegendir. Ülenmeyesin ol bilgendir. Çünkü o avru kışı. Şuna kure nige ana baylık toplar aşıl. Bulgar gazetincisinde, konakhanesinde hem amurda turmuşun yaşayıp bitirirge küs tutkan. Şuna kure akşasın o saklap da tutmağın.
Na şunday qonaqxanalarda yaşarlik mamlat. Bugungi turmushni shikda. Tuqay zamandagi turmushni shik bo'lgan.
Kelgan ishik Кайбыраулар әбәткә кәнәр утрауларына барып кайта.
Тунычлар бар микән? Безнең дә татарстан.
Бар. Шимбе, якшембе кәнәр утрауына махсус ишкыш шаллап семьясы белән 5 йылдызлы гостиницада яшәп, шул кадәр мөхтәшәм, шул бай гостиницада яшәп кайтучылар бар. Атна сайын. Шуңа күрә
Димәк, Тукайда бай булган.
Шуны бай булган дип әйтеп булмый, ләкин ул ярлы булмаган. Аның шигырының жылына 50 тиен түләгәннәр. Башка шагыйрьләргә 10 тиен түләгән. Менә шул. Аннан соң Тукай ул 500 сум акча калдырган шәкертләр файдасына. 500 сум акча ул эме бүгенге көндә белем министрдан кадер, ләкин 15 сумга җигеп алып булган. Киемнәр әлбәттә фәкыйрь булган. Киенергә теләмәгән.
Сезнең кебек акыллы кешедән ниндидер бер киңәш ишетсек ләр икән радио тыңлаучы.
Мин халыкка бер генә әйбер телим. Үзе мустакыл дәүләттә яшәсен иде халык. Һәм үзе эшләп чыгарган малның 80%-ын үзенә калдырып, 20%-ын башкаларга бирсә дә бик әйбәт булыр иде. Мин шуны телим. 100% белән кала алмый инде ул без име империядә яшибез бит инде. Менә башка районнар кебек үз малыбызга үзебез хуҗа булсак иде. Минем бу теләгем шул. Шул вакытта сәнгать тә үсәр, спорт тә үсәр, торак йортлар да булыр иде. Аның өчен көрәшергә кирәк, йоклап ятмаска кирәк, арак эчмәскә кирәк, фикер тупларга кирәк, тәэсир итәрлек. Депутатларны сайлаганда ими кирәкле кеше сайларга кирәк. Акыллы булырга кирәк, халык үз малына үзе хуҗа булырга тиеш. Менә хәзер җирне кыскыртып саталар, берәр кеше каршы чыкканы бар. Башта колхоз төзеп ялгыш эшләделәр. Хәзер колхозны бетереп ялгыш эшлиләр. Әле колхоз азмы күпме бар иде. Аны сакларга кирәк, әкрен генә фермерлыкка күчәргә барырга кирәк. Шул колхозны бетердек тә, хәзер кем кулына кала җир? Үз җирендә кул булып калачак Татарстан, әгәр булай барса. Менә шулай көрәшергә кирәк. Менә 90-нчы елны халык чыкты бит урамга, һәм суверенитетны яулады. Хәзер шул суверенитетны халык яулап алып бирә дә, кайберәүләр яулап алынган суверенитеттан рәхәт күреп ята. Халык ярым хәерсезлектә яшәүчеләр күп. Ишетәсең. Шуңа күрә депутат сайлаганда да халык белән эшләргә кирәк. Халык үзе дә аңларга тиеш. Кайсы бу файдаланыбызга, бу файдалы.
Ә сезнең алдагы тагын нинди планнарыгыз бар?
Планнар 15 томымны чыгару. Яңаларын язарга вакытым юк менә хәзер. Шул 15 томны чыгару белән шөгыльләнәм.
Әле ул ни дәрәҗәдә соң?
Бер том чыкты, калганнары кайчан чыгар әйтәм. Үзем вафат булганчы шул 15 китапны чыгарып өлгерсәм, мин бәхетле булыр идем. Хәзер кул язмалардан күчереп язасы, компьютерга күчереп язасы бик зур авыр эш.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Гаяз Исхак исемендәге бүләк лауреаты, Габдулла Тукай бүләге иясе, җәмәгать сәнгать эшлеклесе, язучы, актер, режиссер, драматург, педагог, энциклопедик белемле, документларга нигезләнеп тарихи кыссалар иҗат иткән язучы Рабит Батулла белән әңгәмә тыңладыгыз. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Сез 10 ел элек азатлык тулкыннарында яңгыраган язучы Рабит Батулла белән әңгәмә тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.